fotosalonu, tas centrālais punkts ir šis ziemas fons, kas mums ir arī krājumā. Tas ir oriģināls, un ja mēs pieejam klāt, tā tad mēs redzam, kad ir audeklis apgleznots un rāmas apvilkt ar šo audeklu.
Ar izstādes centrālo elementu iepazīstina fotogrāfijas muzeja vadītāja Baiba Tetere. Gleznotais fons ir izmēros iespaidīgs un noskaņās romantisks. Tajā atainota ziemas ainava ar apsnigušiem kokiem, redzam arī upīte un apsnigusi sētiņa. Tieši pie izstādes strādājot atklājies, ka gleznojuma autors ir pazīstamais mākslinieks Indulis Zeberiņš un gleznojums tapis 20. Gadu sākumā pēc Strenču darbnīcas dibinātāja Dāvja Spundes pasūtījuma.
Fotodarbnīcā bija vairāki foni. Bija interjera fons, arī eksotiskas ainavas ar palmām fons, bērzu birs fons, arī gaujas skats ar krītošu egli. Bet mūsu fotogrāfijas muzeja krājumā ir šis te ziemas fons. Un manuprāt, kad lieliski, kā saka, ieskandināt sezonu, ir tieši ar šo te ziemas fonu, jo nu, cerams, drīz arī būs tā ziemas ainava arī ārā.
Ainava ir kā liels fons, bet tās priekšplānā ir dažādi dekoratīvi interjera objekti, balustrāde, balts krēsls un paklājs, kas arī bija svarīgi elementi 20. Gadsimta sākumā fotografējot portretus. Salonā, protams, redzam arī tieši tajā laikā izmantota paviljona kamera, ar ko strādājas Strenču fotosalonu dibinātājs Dāvis Spunde.
Ražota Vācijā, te mēs arī redzam, viņa ir arī regulējama, un tad, lai uzstādītu šo te asumu, viņa bija uz ritenīšiem, un tad viņa varēja arī pārbīdīt, un arī fotogrāfs pats varēja regulēt šo asumu dziļumu.
Izstādes iedvesmas avots ir lieliskais Strenču fotodarbnīcas arhīvs, kas ir ļoti bagātīga un interesanta vēstures liecība. Ilgus gadus tas aizmirsts glabājās Strenču darbnīcas bēniņos līdz 2004. Gadā nonāca Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumā. Arhīvu veido 13 tūkstoši stikla plašu negatīvu, kā arī dažādi darbnīcā izmantoti priekšmeti. Fotodarbnīca Strenčos tika izveidota pagājušā gadsimta sākumā, darbojās līdz 50. Gadiem un tajā strādāja īsteni sava aroda meisteri. Tikko vaļā vērtajā izstādē akcents ir tieši uz darbnīcā tapušajiem portretiem, kas aicina aizdomāties par portreta žanra attīstību arī plašākā nozīmē.
Ideja ir runāt par portreta tradīcijas ļoti nozīmīgu daļu, tātad portreti, kas tapuši fotosalonos, un fotosalonu vēsture ir mērojama jau no pašiem fotogrāfijas sākumiem no 19. Gadsimta vidus. Protams, mūsdienās arī ir fotosaloni, bet varbūt tieši tādā portretu veidošanā tā nozīme ir transformējusies, jo tehnoloģijas ir attīstījušās.
Procesu atspoguļo arī dažādi interesanti izstādē eksponēti priekšmeti, to vidū pagājušā gadsimta 20. Gadu ziblampa un kārbiņa ar magnija pulveri, kas bija vajadzīgs tās darbībai, arī Strenču fotodarbnīcas klientu reģistrācijas žurnāls.
Kladē ir tātad alfabētiskais rādītājs un katrs šis te modelis, pasūtītājs ir ierakstīts. Mēs te varam redzēt Grantiņa Jaunkundze līdz pusi. Ļoti lakoniski ir arī nu, tātad piefiksētas detaļas. Un ir dažādi portreti, ja mēs varam nu, tādu dokumentu portretu veidot, var līdz krūtīm, var līdz pusei, kā Grantiņa Jaunkundze, pilnā augumā.
Strenču fotodarbnīcas salons izstādes laikā ir ne tikai apskates un izziņas objekts, bet arī īpaša vide, kurā apmeklētāji paši var veidot portretus uz vēsturiskā ziemas fona. Šim nolūkam patiek piedāvāti daži aksesuāri, kā piemēram kažokādas cepure, ko iejūtoties modeļa lomā izmantoju arī es. Bet izstādes laikā būs arī iespēja veikt portreta fotosesiju salonā pēc iepriekšēja pieraksta ar kādu no mūsdienu profesionālajiem fotogrāfiem. Piemēram, 25. Novembrī būs fotosesija ar Gunāru Bindi. Baiba Kušče, Latvijas Radio.